Nou ja, kom ons maak ons hart stil so voor die Here. Ja Here, dit is die gebed van ons hart. Jesus, hou my by die kruis. En Here, dankie dat ons maar net vanaand kan bid. Ten spyte van al die dinge wat in hierdie wêreld aan die gang is. En waarmee ons besig moet wees daagliks. En wat ons ervaar op die paaie waar ons ry. En dit wat ons sien wat in ons land aan die gang is. En ons ervaar en sien die ongeregtigheid en ons hoor daarvan op die televisie en ons lees daarvan in die koerante. En ag Here, dan bid ons maar net, Jesus, hou ons by die kruis, waar die heilfonteine vloei. En Here, ons wil bid, dat U vir ons sal nader trek na U deurboorde sy toe, en dat ons daar sal bly, en dat ons met U sal wandel, en dat U verhoog, en dat U verheerlik sal word in en deur ons lewens. Baie dankie Here, ons bid die seën van die Here Jesus af, by die verkondiging van hierdie woord, en ons bid Here dat U ook U woord in elkeen sy harte sal indra, en dat ons het sal prosesseer om U te verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou ja vriende, daar is Johannes 20, vanaf vers 19 tot en met vers 31 gaan ons saam lees. Johannes 20. En dis waar die Here Jesus verskyn het aan die 11. En dan hierdie verskriklike woorde, die ongeloofigheid van Thomas. Maar ons kyk na vers 19. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit vir hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disipel sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas was saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en hy het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moet nie ongeloofig wees nie, maar geloofig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo, die lewe kan hê in sy naam. Nou ja vriende, ons gaan nou net na vers 25 toe, as die tekstvers van ons oordenking. Die ander disipel sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vinger steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Praat met u dan oor hierdie tema, wys my jou merke. Wat is die eerste gedagte wat by u opkom, of die woord wat u aan dink, as jy hoor Thomas? Ek dink dat u sal sê, ongelowige, nê, soos by die opskrif van hierdie gedeelte. En so is daar baie, baie mense wat vir Thomas so sien. En selfs in die gelykenis wat ons soms gebruik, en jy is soos 'n ongelowige Thomas, sê ons vir mekaar, nê. Maar toch moet ons in gedagte hou, Thomas was 'n disipel van die Here Jesus, en wat die Here gedoen het, wat Thomas gedoen het, het hy gelos, sy sekulêre werk. Hy het sy werk gelos, en hy het die Here Jesus gevolg. Tweedens, Thomas het die hele tyd saam met die Here Jesus gewandel, en hy het gesien hoe dat die Here Jesus siekes gesond maak. Hy het gesien die wonderwerke wat die Here Jesus doen. Hy het van dorp tot dorp het hy saam met die Here gestap en gewandel en geleer. Die bergpredikasie, hy was daar, Matteus 5 en 6. Hy het die skrif gehoor. Hy het die saligsprekinge, het Thomas gehoor. Hy het gehoor, hulle moet die sout van die aarde wees, en hulle moet die lig van die wêreld wees. En hy het gehoor dat die Here vir hulle geleer het om te bid en om te vas. Hy het gehoor dat die Here Jesus het vir hulle geleer, kwel julle nie oor môre nie. En Thomas is uitgestuur deur die Here Jesus Christus. Ek wil dit net vir u lees daaruit Matteus hoofstuk 10 vers 7. En gaan preek en sê die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duivels uit. Julle dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. En dan in vers 16 en 17, kyk ek stuur julle soos skape onder die wolwe in, wees dan versigtig soos die slange, en opreg soos die duive, maar pas op vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke, en hulle sinagoges sal hulle julle geesel. Thomas het hierdie woorde van die Here Jesus gehoor, en hy het baie tyd saam met die Here gespandeer. Hy was daar, toe die Here Jesus op die see geloop het. Miskien was hy een van hulle wat so lekker hard geskree het van bang en van vrees wat hom beet gepak het. Hy was daar, toe hulle die kindertjies na die Here Jesus toe gebring het. Hy was daar, toe die ryk man voor die Here staan, en sê, wat moet ek doen om gered te word? Hy was daar, toe daar die vye boom verdroog is. Hy was daar, toe die twee blindes genees is. Hy was daar, toe die Here Jesus in die tuin van Getsemane ingegaan het, en later het Judas Iskariot gekom, en die Here Jesus verraai. Maar toch is hy wêreldbekend as die ongelowige Thomas. Nou vriende, baie interessant, in die vier evangelies van Matteus, Markus, Lukas, Johannes, is dit net die apostel Johannes, wat vir ons inligting gee rondom Thomas. Nou ek wil hê dat ons dit so bietjie moet ondersoek, en u is baie welkom om saam met my te blaai in die woord van die Here, en ons blaai nou terug in Johannes hoofstuk 11, dan sien ons hierso vanaf vers 14 tot 16, wat ons 'n bietjie leer van hom. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood, en ek is bly. Dis nou Johannes 11 vanaf vers 14, nou vers 15. En ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir sy mededisippels, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. Jy sien, as ons na die agtergrond omstandighede kyk, dan weet ons dat Jesus en die disippels verlaat Jerusalem, omdat hulle die Here Jesus wil doodmaak, Johannes 10 vers 39. En daar gaan hulle na die Jordaan rivier toe, en is hier waar hulle saam is by die oewer van die Jordaan, waar hulle dan die boodskap kry, dat Lazarus is siek. Maar die Here wag 2 dae, sodat Lazarus kan sterf. Nou sal die kinders vra, hoekom? Johannes 11 vers 14 en 15 is ons nou duidelik. Hy sê, en vers 15, ek is bly om julle in wil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Die disippels se geloof in die Here Jesus moet nog versterk word. En nou sê die Here Jesus in Johannes 11 vers 7, hy sê eers daarna sê aan sy disippels, laat ons weer na Judea gaan. So die disippels was bang gewees, Johannes 11 vers 8, en moontlik wou sommige van hierdie disippels van Jesus weggaan, ons weet nou nie so mooi nie. Maar dan is dit Thomas wat sê, kom manne, ons gaan saam met die Here. Ons gaan saam met hom om te sterwe, want hulle weet, hulle wag vir hom in Jerusalem om hom dood te maak. Nee, wat leer ons hier van Thomas? Ons leer hierso, Thomas het initiatief geneem. Dis nie by hierdie situasie, dat Petrus, die een wat altyd so vinnig was met die mond en die gedagtes, na vore gekom het en gesê het, kom laat ons gaan nie. Dis Thomas, daai een wat ons sê is die ongelowige, is hy wat die initiatief neem. Dis hy wat sê, kom ons gaan saam met die Here Jesus, dat ons kan sterwe saam met hom. Maar ook, ek het nou net nagelaat om daar aan te skuif, maar die tweede een daarmee saam is, Thomas is pessimisties. Hy het geglo met sy hele hart, dat hulle gaan sterwe. Nie net die Here Jesus nie, maar hulle allemaal. So hy was bietjie pessimisties, maar hy het ook moed gehad in die derde plek. Thomas het die ergste verwag, die dood, maar toch was hy gewillig om deur te gaan met dit. Hy was gewillig om te gaan sterf, solank hy net saam met sy Here Jesus is. En hy het die ramp gesien, maar hy was gewillig om te gaan. En dan leer ons ook hieruit, dat Thomas het geloof en hy het liefde. Hoekom was Thomas gewillig om te sterwe? Nie omdat hy ongelowig was oor die Here Jesus nie. Nee, hy het die Here Jesus volkome geglo. Maar Thomas se liefde vir die Here Jesus was so groot, in so mate, dat hy nie weg van die Here Jesus of sonder die Here Jesus wou gewees het nie. Die Here Jesus was die oorsaak gewees waarom Thomas gewillig was om te sterf. Kom ons blaai net so bietjie aan na Johannes hoofstuk 14 toe. Dan lees ons net die eerste 6 verse daar, wat ons so bietjie weer inligting oor Thomas kry. Hy sê Johannes 14 vers 1, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? En Jesus antwoord vir Thomas, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Die agtergrond omstandighede, wat ons hier leer van Thomas, is in hierdie vers 5 weer eens, waar hy sê, Here, ons weet nie waar die gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Thomas, weer eens sien ons dit hier, wil nie wegbeweeg van die Here Jesus Christus af nie. Selfs as in Johannes 11. Onthou net, hy is 'n bietjie pessimisties, Thomas, nie? En daarom kom die Here Jesus in vers 6 van Johannes 14, en sê vir hom, Thomas, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Thomas, ek sal jou neem, ek is die weg, moenie bekommerd wees nie, Thomas. En as ons nou bietjie aanbeweeg van na hoofstuk 20 toe, dan lees ons daar vanaf vers 24 tot en met vers 29, dit wat ons saam gelees het, waar Thomas dan saam met die Here Jesus was, en dan vir hulle gesê het, om saam te gaan, waar hy eers nie was nie, daardie gedeelte waar die disippels in die bokamer was, en waar Thomas nie teenwoordig was nie, en dan later waar hulle 8 dae later weer by mekaar was, maar toe was Thomas daar gewees. En hierso sien ons, by die kruisiging van die Here Jesus, is Thomas stikkend, en hy is geskok. en Thomas se vrese, wat hy gehad het, het waar geword. Die Here Jesus is weg, en hy weet nie waar hy nie. Onthou, hy was daar by die kruisiging, hy het gesien hoe sterwe hy, hy was seker by die begrafnis, verseker, hy het om daar in die graf gesit, en hy was ook daar om te sien, dat hy graf leeg is, en nou weet hy nie wat het van die Here Jesus geword nie. En nou, omdat hy met hierdie gedagte sit, en met hierdie vrese, kan ek maar sê, in sy lewe sit, en teleurstellings wat hy gehad het, onttrek hy hom, soos 'n gewonde dier, onttrek hy hom, en hy gaan een kant toe, en hy gaan lek sy wonde, as ons het so mag uitdruk. Daarom toe die disippels by mekaar gekom het, het Thomas gekort. Hy is nie lus vir mense nie, klink het bekend, as hy iets oor jou pad gekom het, nee, jy wil in die hoogste boom inklim, en jy daar wil jy alleen sit. Moenie met my praat nie, ek wil niks van mense weet nie, antwoord my telefoon, ek wil net bietjie alleen wees. En daarom, dit was Thomas gewees, hy is nie lus vir mense nie. Hy was depressief geloof, en hy was bereid gewees om saam die Here te sterf, maar die Here Jesus sterf sonder hom. En nou sien ons hierso, in Johannes 20 vers 24 en 25, en Thomas wat genoem word, Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle, toe Jesus gekom het nie. En ons ken nou vers 25, waar hy sê, man, as ek nie my vinger in sy hand steek, en my hand in sy sy nie, sal ek nie glo nie. Het jy al probeer praat, ek het nou al met, vir julle vertel die verhaal van die tannie wat so depressief was, wat ek besoek het, maar het jy al probeer praat met iemand wat depressief is, om daai een op te tel, dis een baie moeilike saak, en jy sien, gewoonlik sê sulke mense, ek wil eers sien, dan sal ek glo, net soos wat Thomas dit gedoen het, en daarom het hulle nou vir Thomas as 'n ongelowige geëtiketeer, en eindelijk moet ons dit nie doen nie. Onthou die ander disciples, luister mooi, het ook nie geglo in Jesus' opstanding nie, totdat hulle hom gesien het. Hulle het, eerst dan, het het tot hulle verbasing gekom, en hulle geloof is versterk. Maar Thomas was 'n pessimist, maar hy het die Here Jesus geweldig lief gehad. Maar hier is iets belangrik, God gee nie om as iemand wil seker maak oor sy saligheid, oor sy geloof nie. Jy gehoor, God gee nie om as jy wil seker maak nie. My broer sê, hy het omtrent 100 keer uitgegaan wanneer uitnodigings gekom het om tot bekering te kom. Hy sê baie tot daai een aand wat hy daai volkome vrede gekry het. Jesus het Thomas se behoefte na sekuriteit, het die Here Jesus geakkommodeer. En dis dan nou hier vanaf vers 26 in Johannes 20, en ag daarna was sy disippels weer binne, en Thomas was saam met hulle, en Jesus het gekom, deure was gesluit, het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord, my Here en my God. En Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en toch geglo het. Vers 26, kom die Here, daar, ek stel my voor, hy loop sommer hier deur die muur. En ewe skielik, want die deure is gesluit, en hier staan die Here Jesus en hierdie 12 manne sy teenwoordigheid. En ek glo weer eens het baie van hulle diep asem gehaal. Wat het hier gebeur? Hier is die Here weer. En weer maak die Here hulle kalm. Vrede vir julle. Wees rustig, manne. En dan, onmiddellik, vers 27, fokus die Here dadelik op Thomas. Dadelik draai hy na hom toe. En dan hierdie belangrikste uitspraak, vers 28, my Here en my God, as jy ooit met die Jehova getuie te doen het, wat nie die Godheid van die Here Jesus erken nie, hier is 'n teksvers wat jy vir hom kan aanhaal, Johannes 20 vers 28, my Here en my God, daar is die wonderlike bewys, dat Jesus is ook God. En hier leer ons 3 praktiese waarhede vir jou en my lewe vanuit Johannes 20. Weereens, die Here Jesus gee nie om as iemand wil seker maak oor hulle saligheid nie. As jy nie heeltemal seker is nie en jy kom weer en weer totdat daar die vrede, totdat daar die sekerheid in jou hart is, die Here gee nie om nie, maar jy moet hom glo, jy moet hom vertrou. Tweedens, die sekerheid kom maklik, let op, wanneer jy saam met gelowiges is. As Thomas net die eerste keer saam met die disippels gewees het, dan sou sy geloof daar gewees het. Dan sou hy geglo, dan sou hy nie uitspraak gemaak het van, as ek nie my vinger in sy hand kan steek in my hand en sy sy nie, sal ek nie glo nie. En weet jy vriende, dis wat ons as predikante hoeveel keer ondervind in ons lewe. Jy preek jou longe uit die Sondag, en jy Woensdag dan, of die week daarop, dan doen jy huisbesoek by mense wat nie daai Sondag in die diens was nie, en dan sê hulle, o, dominee, ek sit met 'n geweldige probleem, wat is die probleem? Nee, dit en dat en dit. Sê, weet jy, as jy Sondag in die diens was, het jy die antwoord gekry. En daarom vermaan die Here vir ons, dat ons nie ons onderlinge bijeenkomste moet ver, achterwee laat nie. Daarom, sekuriteit kom makkelijk, wanneer jy saam met medegelowiges is, want jy sien medegelowiges praat oor die woord, en praat oor die Bybel, en praat oor die Here Jesus, en jy luister, en jy luister, en hier tel jy 'n ding op, wat vir jou een probleem was, op jou lewe of is, en daar breek die lucht deur, want jy saam met kinders van God, hulle het ook die stryd gehad, wat jy miskien mee sit, daarom wees daar, waar kinders van die Here by mekaar kom, en dan die derde praktiese waarheid is, God hoor wat jy sê. Thomas het gesê, as ek nie my vinger in sy hand steek, en my hand in sy sy nie, sal ek nie glo nie. Die Here het dit gehoor, en daarom toe hy kom daar, en Thomas is daar saam met die 12, toe draai dadelijk, nadat hy vir gesê het vrede, en hy sê, Thomas, bring jou vinger, bring jou hand, o my Here en my God. Ons moet pas op wat ons sê, die Here hoor wat ons praat. Traditie leer ons, dat Thomas het gesterf, as gevolg van sy geloof in die Here Jesus Christus, met 'n spies in sy liggaam gesteek. Hulle het hom dood gesteek met 'n spies. Ironies, nee, dat Thomas met 'n spies in sy liggaam sterf, terwyl hy gesê het, hy sal nie glo as hy nie sy vingers in sy hande en sy hand in sy sy steek nie. Daarom, Jesus se merke het getuig tot Thomas, dat Jesus lewe. Dit was die getuienisse, dis sy geloof is versterk, dat Jesus lewe. Nou, liewe broeder en suster, moet ons al hierdie dinge wat ons nou hier uit die woord uit geneem het, moet ons nou dit toepas op vandagse lewe. En die eerste wat ons hieruit kry is, kinders van God se getuienis is jou merke om te wys. Elke kind van God moet 'n getuienis hê. Ek vra vir jou, het jy 'n getuienis? Jy weet, dit is baie maklik om te bekeer. Maar wanneer ek 'n getuienis ontvang, dan is, of 'n getuienis het, dan kan ek getuig van dit, wat ek van die Here ontvang het. Hoor jy my duidelik? Is maklik om te bekeer, en jy kan nog ongered wees. Maar wanneer ek van die Here af ontvang het, dan het ek 'n getuienis vir dit wat die Here vir my gedoen het. Hoeveel mense is daar, wat ek al in my lewe gekry het, wat so staat maak, omdat die Here vir hulle deurgedra het in krisis situasies in hulle lewe. O nee, dominee, toe ek siek was, het die Here my deurgedra. Daar in my skeisaak, die Here was daar, ek het alles gewen. Daar by die werk, en hulle maak staat op al hierdie dinge, wat tot hulle voordeel gestrek het, wat hulle maak dat, hulle sê, hulle is gered, hulle is kinders van God, maar vriende, dit maak nie dat jy 'n kind van die Here word nie, maar allemaal wat om aangeneem het, sê die skrif, Johannes 1 vers 12, wanneer ek Jesus ontvang het, dan het ek daai getuienis as 'n kind van die Here. Is jy seker jy is gered? Weet jy dit, dat jy weet, soos wat Job geweet het, dat hy op die Here kan vertrou? 'N bewys dat jy in God se teenwoordigheid was, en dat die Here vir jou aangeraak het. 'N bewys dat God vir jou deurgedra het en jou verlos het van jou sonde en jou gereinig het. Ek sê dit met skaamte. As 'n matriekseun het ek geweldig gevloek, baie. En toe ek op die jeugkamp kom die april maand, daai 8ste april, 9:00 daai oggend, daar buig ek voor die Here en die Here red my siel. En jy sien, toe ek terugkom by die skool, ek onthou dit soos asof dit net nou gebeur het, stap ons van die rugbyveld af terug klaskamers toe. En ewe skielik val jy ou langs my in. Hy sê, Johan, ek sê, yes. Ek sê, wat het met jou gebeur? Ek sê, wat? Hy sê, jy vloek nie meer nie. Ek sê, regtig. Ek het dit eers agtergekom. Die Here het my verlos. Vrygemaak. Smaak my, ek het weer Afrikaanse woorde gekry wat ek kon praat. Nee, ek hoef nie te gevloek het nie. So, die mense kom dit agter, onthou hierdie gedagte, mense kom dit agter, dat daar met jou iets gebeur het. En dan, jou getuienis, jou merke, dit verheerlik God. Daar is tye van nood en verdrukking in 'n mense lewe. En ons as kinders van die Here gaan op ons knie en ons vertrou God, en ons staan vas in die Here, en ons weet dat die Here ons sal deurdra in hierdie moeilike tye, en dis dan wanneer ek daar uitkom, wanneer nadat ek God se wil gesoek het vir my lewe, waar ek God se weg gesoek het vir my lewe, dan kom die deurbraak en die oplossings, en nou is dit die tyd om te kan getuig van dit wat God vir my gedoen het, vir jou gedoen het. Hoekom? Ek wil net vir u lees hier uit 2 Korintiërs 1, vers 3 en vers 4. Hy sê, geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons, die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos is. So die Here laat somtyds dinge oor ons toe. Kom ons vat vir Job. Job was 'n ideale persoon om iemand anders te beraad of te vertroos, te versterk, wat in dieselfde tipe situasie gewees het as wat hy was. 2 Korintiërs 4 wil ek ook net vir u lees, vers 17 en 18, pragtige woorde. Hy sê, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. U sien, so kry God die eer, wanneer hy vir jou deurdra in jou verdrukking, wanneer God jou vertroos. As jy my sal verdra, as ek maar net nog 'n getuienis uit my lewe kan vertel. As 'n student het ons 'n sanggroep gestig, Makarios, en ons het daar een aand op Vogwel gaan sing. En nadat ek daar my getuienis gebring het, hoe die Here my nou deurgedra het met die dood van my vrou en Tian en alles daarmee saam, toe kom daar 'n dame na my toe, 'n ouerige tannie, en sy sê, sy wil met my praat. En sy vertel my, sy sê, haar man is nou al 3 jaar dood, en sy kan nie oor sy dood kom nie, en ek los haar, en sy pak haar hele hart uit. En toe sy klaar is, toe verwag sy nou dat ek met haar nou help. Ek sê, tannie, weet tannie, wat is tannie se probleem? Sy het dit nie vir my gesê nie, maar ek weet hoe presies wat is haar probleem. Ek sê, tannie, die oom se klere hang nog in die kas, Sy skeerseep staan nog in die badkamer met sy tandeborsel en sy lemmetjies en alles daarmee saam. En as jy na hom verlang, tannie, dan maak jy die kas oop en jy vat so die kleren en jy ruik daarna, haal jy jou hart uit, nee. Ja, sê sy, dit is precies so. Ek sê, dis die probleem. Ek sê, tannie, jy moet breek met dit. Die Heere het die pad met my gestap. En niemand het my gehelp en niemand het van my gesê nie. Maar die Heere het dit in my hart gewerk. Ek het die kas oopgemaak van my vrou en die tas op die bed neergesit. En dan pak ek een of twee rokke en dan val ek daar op my knie en dan heil ek my hart uit. En dan pak ek weer so drie rokke en dan heil ek weer my. En so het die Heere van my gehelp om te genees. En toe gaan ek en ek maak sulke vergrotings van my vrou en ek, toe ek op kweeskool is, toe plak ek het, hang ek het so in my kamer, die hele kamer. En elke aand bid ek, ek sê, Here, neem hier die liefde wat ek vir hierdie vrou het weg, want ek weet, ek kan nie in die volgende huwelik ingaan, as ek met hierdie liefde in my hart sit vir hierdie vrou nie. Dis plastiek. En een aand het ek geleer, en klaar geleer, laat in die nacht, stilte tyd gehou, en toe ek so in die bed klim toe, is het soos een stem wat van my sê, wil jy rechtig ontsla raak van die liefde? Ek sê, ja, Here. Die stem sê, haal hierdie foto's af. Ek sê, morgenochtend, sê, nee, nou. Staan weer op in my moegheid, sê die lig aan, ek haal al die foto's af, sê dit in een plast sak, en ek sê dit in heel onderste laai. En daai aand, kom doen die Here die wonderlijke werk in my hart. En daai aand, van daai aand af, kan ek ander help, wat in diezelfde situaties is. Kan saam met hulle deurgaan, saam met hulle empathie, saam met hulle huil, en saam met hulle hier deurwerk. Ek denk aan een sielkundige, ek reis saam met hom in die kar, hy het ook sy vrou verloor, en ek was in sy spreekkamer, ek het nie een sielkundige nodig gehad nie, maar ek het die man geken, en ek was in sy spreekkamer, en ek sien, maar hier die hele spreekkamer hang vol van sy vrouse foto's. En toe ons in die kar ry, toe begin hy my nou uitvra oor, hoe het ek nou oorwinning gekry, en totdat ek nou vir Lisel ontmoet het, en so meer. Ek sê, van man, weet jy, wat is jou probleem? Ek sê, is al die foto's in jou spreekkamer. Ek sê, haal het af, maak klaar met jou vrou, sy is verby, jy kan haar nooit weer lief hê nie, die liefde wat jy nou in jou hart het, is plastiek, maak klaar. En hy het dit toe gedoen, en hy het oorwinning gekry. Jy sien, God moet altyd die eer kry. As hy die eer, as jy die eer kry, is jou getuienis aangewend met 'n verkeerde doel. Dan het jy begin om te brek oor dit wat met jou gebeur. Daarom, alles wat met jou gebeur, en die merke kom na vore in 'n getuienis, moet die Here al die eer daarvoor kry. Jou getuienis verder, jou merke moet oortuigend wees. Thomas is oortuig toe hy Jesus se merke sien. En vandag, in die tyd waarin jy en ek leef, word mense ook oortuig van dit wat hulle sien, wat in jou lewe uitwerk. Nie wat jy preek nie, wat in jou lewe uitwerk. Dat jy in die teenwoordigheid van God was, dat God het vir jou 'n wonderlike werk in jou lewe gedoen. Ek herinner my, verdra my as ek het nog iets vertel, ons gaan kamp, daar by Nysna, en een vriend het sy karavaan vir ons geleen, en is een gypsy karavaan, so die van u wat nou een gypsy se tent kent, weet dat die tentpale is een nachtmerrie, om hulle by mekaar te kry, my tent op te slaan. En ek ken nie hierdie dubbelwiel gypsy, twee deur karavaan se tent nie, en ons is daar, en ek en my vrou en het, Tian, ons stoei met hierdie tent, en ek weet nie hoe lang nie, maar hy is toe eindelijk opgeslaan. Hy is opgeslaan en afgeslaan en weer opgeslaan. En toe sy nou begin om die goeders uit te pak, toe stap ek nou met die emmer om te gaan water halen, en hier was mense wat langs ons gekamp het, en die kraan was daar nabij, en ek tap die water in, en ek groet hulle, en die vrou sê vir my, is jy een predikant of is jy een onderwijser? Ek sê nie, ek is een predikant. Sy sê, sien jy, ek het jou gesê. Sy sê vir haar man. Ek sê nou, hoekom sê jy so? Sy sê, ons het julle dop gehou. En jy moet julle gesikkel met daai tent. En daar was nie een harde woord, of een skeldwoord, of kwaadwoord, of niks nie. Ons, ek het gesê, jy moet een predikant wees. Kan jy sien, as die Here nie daai werk in die mense lewe doen nie, sal die wêreld dit daar buitekant nie sien nie. practice what you preach. Maar jy moet ook toelaat dat ander jou aanraak, sodat hulle kan sien, jy is 'n werklikheid. Want hulle dink ons kinders van die Here is engeltjies, nê? Nee, ons is nie volmaak nie, ons maak nog foute. Maar kinders van God is mense wat gered is, wat die Here Jesus liefhet en sy weg en sy wil soek vir hulle lewe. Ek vra vir jou vanaand, as kind van die Here, is jou merke, jou getuienisse, wat jy daar in die buitewereld uitdra, is dit oortuigend? Kan hulle Jesus in jou lewe raak sien? Maar, wat doen jy met jou getuienisse? Steek jy dit weg? Is jy skaam daaroor? Praat jy nie daaroor nie? Of wys jy dit? Wat is dit? My liewe broers en susters, hoor jy, die wêreld wil nie, die wêreld wil nie ingelig wees oor jou merke nie. Die wêreld wil nie geleer word oor jou merke nie. Die wêreld wil nie lees oor jou merke nie. Die wêreld wil nie hoor van jou merke nie. Die wêreld wil dit sien. Hulle wil sien dat dit uitwerk in jou lewe. Die wêreldse ongeloof in Christus Jesus word verander as hulle die getuienisse van kinders van die Here sien uitwerk in hulle lewe. Wys my jou merke, roep die wêreld uit. Vertel my jou getuienisse in die wêreld. Thomas het geglo, hy het sy merke gaan wys, hy het sy getuienisse gaan uitdra, hy het met 'n spies in sy liggaam gaan sterwe vir daai geloof in sy meester. Wat van jou? Hierso is vier merke wat jy moet besit, laat en laaste. Eerstens, jy moet 'n persoonlike ondervinding van 'n ontmoeting met die Here Jesus hê. Jy moet weet, ek vra vir 'n tannie, sy is amper 80, sy het ons kerk beginne besoek, en toe gaan besoek ek haar by die huis, en soos wat ek maar as evangelis is, sê ek, wat tannie, is jy gered? Ja, dominee, ga jy hemel toe? Ja, dominee, vertel my hoe dit gebeur. Sy sê, dominee, ek kan nie die dag en die datum onthou nie, maar ek onthou dit baie duidelik, toe ek 5 jaar oud was, het ek my hartjie vir Jesus gegee. En ek het haar dop gehou, en in haar lewe kon ek die getuienisse sien, wat God vir hierdie vrou gedoen het, dat sy 'n kind van die Here is. Sy het die ondervinding gehad, 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus. Tweedens, jy moet jouself kan uitdruk van dit wat jy ondervind het. My liewe broer en suster, jy kan nie ander mense se getuienisse gebruik en dit aanpas aan jou eie lewe en ding dis jou getuienis nie. Nee, daardie ondervinding wat jy met die Here Jesus het, dit moet jy getuig en God gebruik dit kragtiglik. Jy weet, baie keer dan dink ons moet iets vanuit die hemel uit ontvang. Weet, om te kan praat of te kan getuig. Jy weet, die Here sê vir Paulus, hy sê, Paulus, jy het kragtig vir my getuig in Jerusalem. Jy moet net so in Rome gaan getuig. Nou gaan lees ons daai kragtige getuienis, dan vertel hy net vir hulle wat het gebeur op die Damaskuspad. Hoe dat God hom ontmoet het met daai helder lig, skille van sy oë afgeval het. En God sê, Paulus, net soos wat jy kragtig getuig het, so moet jy in Rome ook gaan doen. En dis jou kragtige getuienis. Dit wat God vir jou gedoen het, gaan vertel dit, gaan druk dit uit, gaan gee dit vir die mense. Ek dink aan daai kleerling vrou, sy het in die kerk gesit, sy was 'n oud ronklap gewees, en toe kom sy kragdadiglik by die Here uit. En toe vra hulle vir haar om die aand haar getuienis te bring. En sy vertel toe, sy sê, ek was 'n ronklap gewees. Sy sê, ek het gehoreer met elke man in hierdie dorp. Sy sê, pastoor, vra vir hierdie kerkraad wat hier voor sit, vra vir hulle. Daar is 'n verandering wat plaasgevind het in hierdie vrou se lewe. En sy vertel dit. Jy sal moet vertroue hê in die krag van God. Jy sal moet vertroue hê in die krag van God. Dat God daardie getuienis sal gebruik in ander mense se lewens. Weet jy, baie keer dan sê die duivel vir jou, nee man, hulle gaan vir jou lag, of ag man, jy praat sommer net 'n klomp woorde, dit beteken niks nie. Nee, die Gees van God gebruik dit. Jy weet nie waar nie, dis so saad wat gesaai word. En die Here gebruik daai getuienisse in mense se harte. En sodoende moet jy die krag van die Here vertrou. En jy sal 'n hart hê vir verlore siele. As jy die ondervinding het van dit wat God vir jou gedoen het, my liewe broeder en suster, dan gaan jy 'n hart hê vir 'n ander verlore siel. Daardie een wat daar op die sypaadjie lê in sy dronkheid, die Here het hom lief. En is jou en my taak om met daai een te gaan praat, wat ons so maklik by verby loop. Daar was 3 gouddelwers gewees, wat 'n goudrif ontdek het. En hulle het beloof teenoor hulle, teenoor mekaar. Nie een van ons gaan praat oor hierdie goudrif nie. Ons moet nou dorp toe gaan, ons moet hierdie claim moet ons nou gaan registreer, en ons moet 'n bietjie voorraad kry. En hulle gaan hierdie belofte aan met mekaar. En so is hulle dorp toe, claim is geregistreer, hulle het hulle voorraad gekoop, en daar stap hulle. En toe hulle buite kan die dorp is, hulle draai om te sien, hulle maar hier kom, omtrent die helfte van die dorp aangestap. En hulle sê vir mekaar, maar nie een van ons het uitgepraat nie, want ons was die hele tyd by mekaar gewees, wat gaat nou aan? Hulle vraag vir die mense, waar gaan julle heen? Hulle sê, julle het iets, ons het dit op julle gesigte gesien. Mense moet die Here Jesus op jou gesig sien, dat jy het iets, wat hy nie het nie, wat sy nie het nie. Gaan en hou aan om te getuig. Kom terug na die gemeente toe en vertel hulle van die siele wat gevind is vir die Here Jesus Christus. Dit versterk weer ander en bemoedig weer ander om aan te kan gaan. Jy gaan mense bereik met jou lewe, met jou woorde, wat die een wat langs jou sit vanaand in der ewigheid nie sal bereik nie. Waarby ek nooit sal uitkom nie. En daarom, liewe broer en suster, as kind van die Here, is dit jou verantwoordelik om daai mense wat oor jou pad kom, die evangelie mee te deel. Ons was vanmôre op 'n plaas gewees, en daar was 'n swartetjie, my vrou gee vir hom 'n stap vir stap boekie. En sy praat met hom en sê, dit gaan oor die Bybel, hy moet dit lees, en as hy dit doen wat daarin staan, dan sal hy hemel toe gaan. Hy sê, sal ek dan saam met jou in die hemel wees? Sy sê, jy sal saam met my in die hemel wees. Hy sê, dis baie belangrik, die mense moet dit weet, dat ons allemaal hemel toe kan gaan. Kan jy sien, saai net die saad, saai net die saad. Ek het 'n stap vir stap boekie uitgedeel waar ek my voertuig laat was, want by ons op die plot is geweldig kalk, so voordat jy kan afdroog, lê die strepe al klaar daar. En toe ek nou weer, na het lang tyd, my voertuig weer so intoe vat, toe kom een van die werkers daar na my toe, en hy droog af, en terwyl hy so afdroog, toe sê hy, ek het die boekie van jou gelees. Hy sê, die boekie praat waar. Ek sê, het jy gedoen wat daar binnen staan? Hy sê, ek het gedoen wat daar binnen staan. Ons weet nie waar die Gees van God in harte werk nie. Dis jou verantwoordelikheid om te kan getuig in die evangelie uit te dra. Jy is die ambassadeur vir die Here Jesus Christus in die omgewing waar jy beweeg. Wat sal die verootmoediging voor die Here help in hierdie week, as jy nie bereid gaan wees om te gaan getuig en jou merke te gaan toon nie? John Bunyan het gesê, vry vertaling, wanneer kinders van God se klere wit is, sal die wêreld hulle erken as God se kinders. Mooi, nê? Is jou my verantwoordelikheid om te seker te maak dat ons lewe rein en skoon en wit is, sodat die wêreld dit in ons kan raak sien. Heinrich Heine, Duitse digter, het gesê, wys my jou verloste lewe en ek sal in jou verlosser glo. Wys my, jy's verlos, jy's vrygemaak en ek sal in jou verlosser glo. Kind van die Here, gaan wys jou merke aan die wêreld. 2019 het die synode besluit dat dit sal 'n jaar van evangelisasie wees. Het jy al gedink daaraan? Wat is die waarde van 'n siel? Ons kan dit gaan uitwerk met al die sink en koper en wat ook al yster en wat in ons is. Gaan hier by R40 iewers te gaan ons uitkom. Maar wat is die waarde van 'n siel? Dit het 'n God uit die hemel uit gekom om te kom sterf aan die kruis van Golgotha. En al wat die Here van jou en van my verwag, is daar die ondervinding wat jy gehad het met die Here, om het te kan gaan getuig aan die buitewerk. Wys jou merke en wen siele vir die koninkryk van die Here. Mag die Here gee dat hierdie kerkraad aan die einde van hierdie jaar met die grootste kopseer wat hulle nog ooit gehad het in hulle lewe mee sal sit. En dit is dat die siele is gewen in hierdie kerk, dat hulle moet besluit hoe om hierdie kerk uit te brei, uit te bou, waar om 'n groter plek te kry vir die mense wat na die woord toe kom. Dis jou en my verantwoordelikheid om hulle te gaan haal, om hulle te bring. Baie keer sê maar ek kan nie praat nie. Daar's 'n traktaatjie wat jy kan uitdeel. Dis nie moeilik nie. Jy kan net vir iemand sê, hoorie, nooi jou kerk toe Sondag aand. Kom saam met my. Daar's oom Glen van Klersdorp. Hy was 'n skofbaas gewees. En hy het 'n groot myner gehad wat vir hom gewerk het. En elke Sondag aand 5:00 dan stop hy voor hierdie ou se huis en klop hy en dan maak hy groot myner daai deur oop. Dan sê oom Glen, sal jy nie asseblief saam my kerk toe kom nie? Dan slaan hy daai deur toe. Maandag tot Vrydag dan bearbei hom ondergrond. Sondagmiddag 5:00 is hy daar. Wil jy nie asseblief saam vanaand saam my kerk toe kom? En na so 'n paar keer toe sê hierdie grootte myner vir sy vrou, man, laat ek tog net saam met hierdie ou gaan en hom van my afkry. En raai wat? Daai Sondag aand toe red die Here sy siel. En hy het later aan, ek dink, 'n ouderling geword in Klersdorp gemeente. Jy weet nie met wie jy te doen, wie God wil bereik nie. Saai jou saad, nooi mense, gee traktaatjies uit, kry die CD's, lewer dit uit, mense hoor dit. Daar's baie getuienisse wat ons vir u kan vertel, maar ons tyd is verby. Maar gaan wys jou merke aan die wêreld, terwyl jy jou lewe rein en heilig voor God hou. Amen. Kom ons buig en bid saam. Onse Here, ons dank u dat ons in hierdie aand voor u kan buig en dat u vir ons aanmoedig om ons merke, ons ontmoetings wat ons met u gehad het, die getuienisse wat in ons hart is, Here, te gaan uitdra in 'n verlore gaande wêreld. Here, ons raak soms so besig met ons eie dinge, met ons werk en met ons sport en met ons geleerdery en alles daarmee saam. Laat ons vergeet om te getuig en siele te wen vir die Here Jesus. En Here, U het ons gered om daar uit te reik na mense toe. Ons wil bid, Here, dat U elke een deur die Heilige Gees sal opwek met 'n ywer in die hart om sodoende siele vir U koninkryk te kan wen. Dat ons sal gaan om die merke te kan gaan wys, die getuienisse te gaan uitdra en dat U en U alleen verhoog en verheerlik sal word. En Here, dit bid ons net in U wonderlike naam. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die wonderlike gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees om u getuienis te gaan uitdra en siele te wen vir die Here. Amen.